P3.
Dette er
verdens rikeste land
på P3.
P3.
Og jeg sier hjertelig velkommen til dette litt vindskjeve ettermiddagsprogrammet her på P3. Jeg heter Mathias Nylena, skal gi deg Irix, Urix og Perix fram til fem. I dag uten vår venn og nevemagnet Niklas Bårli, som på besøk hos typen i Ungarn. Du vet, landet som kom til fotball-EM på vår bekostning. Ja, vi får satse på norsk seier i cupfinalen søndag. Håpet lever! Torsdag 19. november har det blitt den internasjonale mannedagen, har jeg fått vite, så gratulerer til alle dere som føler for å feire det. Jeg velger å gå for en stille og verdig markering, og med det mener jeg at jeg i dag skal se Ice Road Truckers med hodetelefoner og rape inni meg. Ja, gratulerer alle menn. Uten oss hadde det ikke vært krig i verden. Det med andre ord stadig mer å feire. Folk opptatt av NRK for tida. Eksperter boykotter nyhetsprogrammer av frykt for satire, mens folk flest boykotter jula fordi NRK skal vise feil julekalender i år. Har du hørt? Har du hørt? Det blir ikke jul i Blåfjell denne gangen. Dessverre, folket raser, Facebook koker, og nå håper jo jeg at våre venner i TV2 kan komme oss til unnsetning og kjøre julefergo igjen, så kan vi fordele kjeften litt mellom oss, ikke sant? Hadde vært fint det, om de tok julefergo, noen som husker det? Ingen? Ok, glem det. Og selv om du husker det, vær så snill og glem det. Vær så snill. Det var bare en fleip. Jeg vil ikke se det igjen. Vi ikke se det. La oss gå gjennom i stedet nå det vi skal gå gjennom de neste par timene her i VRL. 92%, hør på dette. 92% av norske jenter frykter for turen hjem etter å ha vært på byen. Det mange, ass. Det et høyt tall. Noen av dem har med seg joggesko i veska, så de kan skifte om og løpe hjem. Sånn har det blitt. Vår reporter Silje har mer. Cupfinale på søndag, som sagt. Vi skal til Sverige, hvor underdogen Sarpsborg 08 trener. Jeg har lappet sammen en konkurranse. Jeg skal kjøre litt senere også. Du kan vinne en DAB Plus radio. Det ikke noe vanlig DAB. Det ikke noe vanlig, det DAB Plus. Så det bare å spisse øra og ta fram penn og papir allerede nå. P3-1987 var forresten inboxen her i programmet. Men før det, og aller først, så skal Tom Kristiansen, tidligere Afrika-korrespondent her i NRK, komme på besøk hos meg. Det skal handle om krig og elendighet. Dessverre skal det. Sånn har det blitt. Og Tom skal fortelle om barn med våpen.
Verdens rikeste land på P3.
Madcon på P3, keep my cool her i verdens rikeste land. Det har vært, og er, en bekmørk nyhetsuke. Kan ikke komme unna det. Mye IS i alle kanaler. På tirsdag fortalte NRKs program Urix om hvordan de trener opp barn som soldater i Syria og Irak. Videoer viser instruktører som sparker og slår barna, så de skal bli tøffe krigere. Se dette på NRKs nett-TV. Men IS er jo ikke de eneste. I dag fortalte flere medier at en selvmordsbomber i Nigeria trolig bare var 11 år. Et 11 år gammelt jentebarn. Det er ikke bekreftet, men gruppa Boko Haram skal ha brukt unge jenter som selvmordsbombere før. Stort verre enn det blir det jo ikke. Jeg har med NRK-kollega Tom Kristiansen her. Hei, Tom.
Hei.
Hvorfor bruker grupperinger som dette barn?
Det er de enkleste å ha med å gjøre. Når de har blitt barnsoldater, vil de ofte bli bedt om å dra tilbake til sin landsby og drepe noen, altså kan de ikke flytte hjem igjen. Dermed må de være lojale. Barn knytter seg til voksne. Barn er lojale mot dem de er sammen med. Dermed har du soldater som vil gjøre alt for deg. De har ikke evnen til å skjønne konsekvensen av det de gjør. De er lett å manipulere. Du kan faktisk få dem til å begå en bestialitet de ikke selv skjønner konsekvensen av. Og derfor er det mange guerillaledere, og jeg har truffet noen, som sier at barnesoldater, de er gode å ha. Jeg traff i Liberia en forsvarsministeren til Charles Taylor, altså før han ble president i Liberia. Han fortalte meg at når et barn er stor nok til å løfte en baseballkølle, så kan han også løfte et maskingevær. Og ikke kom med de norske tradisjoner til oss. Vi har en krigssituasjon, og barna her må lære å forsvare seg. Ja. Men det er kanskje ikke akkurat forsvar vi snakket om.
Men hvem sine barn er dette?
Ja, det, de går man jo bare ut og henter. Man gjennomfører et raid og arresterer folk og tar med seg ungene.
Ja.
Det er jo ingen barn som gjør dette frivillig. I dag finnes det i verden 250 000 barnesoldater. 40% av dem jenter. Og de fleste av jentene ikke kjempende soldater. Nei. De sexslavinner og må gifte seg med kommandantene og underholde dem. Og når de blir gravide med den ene etter den andre, så det klart at muligheten for å komme hjem igjen ikke særlig stor.
Tom, jeg har flere spørsmål om barnesoldater. Et forferdelig tema, og dessverre fortsatt veldig aktuelt. Først tar vi Pia Mia, Chris Brown og Tyga. Dette Tur igjen på P3. Pia Mia, Chris Brown, Tyga med Do It Again her i verdens rikeste land på P3. Jeg har besøk av tidligere Afrika-korrespondent i NRK, Tom Kristiansen. Hei igjen, Tom.
Hei igjen.
Vi snakker altså om barn i krig. Urix kunne vise oss barn som IS altså lærer opp til å bli soldater. Og i Nigeria var en 11 år gammel jente brukt som selvmordsbomber denne uka. Og du har vært i Liberia og møtt barnesoldater, Tom. Hva så du?
Det var barn som etter at krigen var over og Charles Taylor hadde vunnet, sendte sine barnesoldater på barnehjem. Og der møtte jeg dem. De fikk et par måltider om dagen, og de satt i skyggen med sine tomme blikk. Jeg forsøkte å snakke med dem, men det var ikke mye de hadde å fortelle, og i alle fall ikke om det de hadde opplevd som barnesoldater. Det samme skjedde når jeg var i Nord-Uganda. Herrens motstandshær har jo rekruttert masse barn som soldater, både gutter og jenter. Og de som hadde klart å rømme, de var så traumatisert at til å begynne med kunne de ikke engang snakke. Så begynte de å tegne det de hadde vært gjennom. Og jeg har sett de tegningene. Det et skrekkabinett av hva barn har opplevd.
Et minne jeg har fra da jeg var liten var fra Iran. Det må ha vært krigen mellom Iran og Irak, hvor det var snakk om nøkkelbarn. Husker du noe om det? Altså barn som skulle gå ut i minefelt.
Ja, det demrer at man brukte dem som bombehunder.
Det var et tidlig minne for meg i hvert fall, og nå driver også altså den islamske stat med barnesoldater. Og jeg spurte deg om hvilke barn dette var, men for det vel ikke sånn at man bruker sine egne barn som soldater? Man vet vel bedre, eller hvordan gjør man det?
Nei, det er jo akkurat det som løgnen i dette, ikke sant? Disse lederne som sier at dette det største du kan gjøre, og så sender de ikke sine egne barn inn i disse herrene. De sender barn til de fattigste, barn som blir kidnappet, og som kan manipuleres, og som blir manipulert til det ugjenkjennelige. Mm. Når du ser, som man så i dokumentaren på Urix forrige dagen, en 2-3-åring som skjærer hodet av sin egen bamse, da skjønner du at, det vil si, da skjønner du ingenting.
Men det må jo plassere også motstanderen i en fryktelig vanskelig situasjon, når de man skal kjempe mot barn.
Ja, det klart at det gjør det. Men i krigen vet jo alle at krigens regler gjelder, og et barn like farlig, kanskje farligere enn en voksen, så det hensynet det ingen som tar, fordi det står om sitt eget liv.
Det altså fremdeles sånn at det massiv bruk av barnesoldater rundt omkring i verden. Tom Kristiansen, du har møtt noen av dem, og du kan se mer om IS sin bruk av barn i Urix, som ligger på NRKs nett-TV. Takk for at du var inne og fortalte
det,
Tom.
Det var ikke så veldig hyggelig, Nei. Men det var viktig å snakke om.
Det var det.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Mumford & Sons på P3. Klokken snart 16:30 den torsdags ettermiddagen. Mathias i studio, fått inn reporter Silje. Hei, Silje.
Hei, du.
Det føles sånn prematurt, men det faktisk sånn julebord.
Igjen?
Ja, vi der igjen. Ja. Det har gått veldig fort, synes jeg. Men på tide og
liksom, jeg har ikke merket så mye til det enda, faktisk.
Nei, men det har liksom, hvis du går ut og skal spise eller liksom på byen nå, så ser du at okay, folk har pyntet seg og samles i store lag, og så begynner okay, greit, nå begynner det å bli organisert her. Nå begynner det å bli kollegaer. Nå begynner det å bli stygt. Nå begynner det å, ikke sant?
Litt masse alkohol.
Ja, og det jo en ganske kjent sak at mange jenter ikke tør å gå hjem alene, etter man har vært på for eksempel julebord eller på byen. Du en av dem?
Du, vet du hva? Jeg har blitt det, men før, noen år siden, vet du hva? Jeg gikk hjem hele tiden. Jeg heiket med folk, jeg ble plukket opp av rånere og kjørt hjem.
Du bare ga helt fanen.
Ja, men jeg hadde ingen hemninger.
Nei.
Og jeg tok pirattaxi alene, noe jeg i hvert fall ikke skal gjøre, egentlig flere år. Helt en gang jeg tok pirattaxi alene her i Oslo, der det plutselig sa pang, pirattaxien krasja.
Nei!
Og jeg og han, sjåføren, hadde en veldig sånn hyggelig samtale før det, men med en gang vi krasja, så ble han et monster, bare kom bak, opp med døra, drog meg ut, stod og skreikte meg, og bare drog meg bort.
Fordi han hadde ikke, jeg skjønte ikke helt.
Nei, jeg vet ikke, han ble sikkert redd av for at han skulle bli bøst eller et eller annet. Men i hvert fall etter den hendelsen, så har Silje vært veldig forsiktig med å holde på alene, og ta biler alene, og gå hjem alene.
Ja, nå er det liksom vanlig drosje.
Nå er det vanlig drosje. Jeg går ikke engang, selv om det bare 5 minutter.
Men det dyrt da. Altså, man blir jo liksom, skal man bruke liksom så mye penger hver gang hjem fra byen, bare for en liten kjør, ikke sant?
Ja, men det har jeg tenkt om, så tenker jeg sånn, ok, 200 kroner eller voldtatt, ja, da er det greit.
Og det er jo et, altså, det er jo et dilemma folk ikke skal trenge å ha.
Helt enig.
Og denne uka publiserte altså Bladet Nye, en undersøkelse som viser at 92% av leserne er redde for å gå hjem alene fra byen. Det skal det handle mer om etter at vi har hørt ny norsk musikk fra Julie Bergan. Du får All Hours her i verdens rikeste land på P3. Julie Bergan på P3 All Hours, 4:05. Silje, du har akkurat fortalt meg at etter at du tok piratdrosje som krasjet og sjåføren klikket på deg, så har du ikke lenger tørt å dra hjem fra byen sånn som du pleide.
Nei, jeg har fått skikkelig støkk i meg.
Og det er mange,
nå tar jeg et taxi. Uansett om det er 5 minutter, alltid taxi.
Og veldig mange jenter gjør det samme som deg av frykt. Denne uka publiserte altså Bladet Nye en undersøkelse som viser at 92% av leserne, som stort sett er jenter, altså er redde for å gå hjem alene fra byen.
Ja, og jeg har vært ute da og snakket med en del jenter om dette her, eller 3 stykker. Og en av de, hun har faktisk opplevd noe skikkelig creepy senest i går kveld, da skulle hun låse seg inn i leiligheten sin.
Jeg så at det var en gren som bevegde seg på den ene siden, men jeg tenkte at det var en katt, vet du, fordi det har jeg sett i området. Men så hadde jeg kommet litt opp trappen, og så ser jeg ned, og så var det en mann som så og gjemte seg bak på bunnen av trappen, og åpenbart gjemte seg for meg da. Det skjedde i går kveld.
Dette her er Helle på 19. Hun bor i et vanlig strøk i Oslo. Og etter en liten stund så kom den eldre mann bort til trappa og ropte opp til henne om det gikk bra. Han hadde tydeligvis fått med seg det som skjedde.
Så tok jeg da og ropte tilbake etter hvert sånn, ja, det går bra, det er bare en mann der nede som gjemmer seg for meg. Og da så jeg at den mannen da tok og gjemte seg, gikk litt videre inn i skyggen, for da hadde han tydeligvis blitt oppdaget. Og den andre mannen, han sa at fyren hadde et kamera, hadde tatt bilder av meg.
Hæ?
Ja, det var jævla creepy. Med veldig lang linse også, så veldig high-tech-greier.
Men hvordan føler du det nå?
Det som skjedde med meg, det har jo fått meg til å få et helt nytt perspektiv egentlig, for jeg har aldri vært redd, jeg har aldri opplevd noe sånt noe før, men når det skjer med deg, du ser litt annerledes på ting da, etter det. Du blir, det gjør noe med det.
Av 662 jenter i den nye sin undersøkelse, så svarer 92% at de føler en viss grad av frykt for å gå hjem i mørket.
Amine, 17 år.
Emma, 16 år.
Har du noen gang opplevd noe ekkelt når du har på en måte gått hjem i mørket?
Jeg har aldri opplevd noe sånn veldig ekkelt. Jeg har jo hatt en sånn ekkel følelse noen ganger. Da jeg har for eksempel hatt forsvarsbreien min, eller voldtektsalarmen min, i på en måte kjørtekanten da, eller hatt i hånda, bare sånn sikkerhetsskyld. Men jeg har aldri vært sånn kjemperedd, heldigvis.
Voldtektsalarm og spray, du har det altså?
Ja, ja. Det er familien min som har gitt det sånne julegaver og lignende da. Så de vil jo at jeg skal ha det bra.
Har du noen gang opplevd noe ekkelt?
Jeg har opplevd at gamle menn har liksom fulgt etter og vært veldig sånn, har lyst til å komme inn. Og med en gang jeg har sagt at jeg er 16, så har de nektet for det, selv om jeg har vært med venner.
Det er faktisk viktig å få understreke at jeg ikke har snakket med en drøss med jenter for å få disse svarene. Jeg har kun snakket med 3 jenter. De har ikke blitt briefet på tema i det hele tatt. Og de har faktisk ferske historier alle sammen, så det tyder jo på at 92% er et veldig reelt tal.
Hva faen er galt med dere? Jesus Christ, bare...
Men tilbake til Helle. Hvordan blir det å gå hjem i kveld?
Nei, jeg tenker at jeg skal være ekstra på vakt og ha mobilen klar i tilfelle jeg må ringe eller muligens få tatt et bilde hvis jeg skal gå til politiet eller noe sånt nå. Og ikke være redd. Det er det viktigste jeg har bestemt meg for. Jeg skal ikke være redd for denne mannen. Fordi hvis jeg er redd for han, da har han fortsatt en viss type makt over meg. Så jeg skal ikke være redd.
Du virker ikke redd.
Nei, jeg var det der og da, men... Jeg vet ikke, jo mer jeg tenker på det, jo mer blir jeg sur. Jeg blir ikke redd, jeg blir sur. For dette her, jeg føler meg krenket. Jeg føler at mitt personlige rom er krenket. Jeg synes det skal være en generell liten sånn normregel. Hvis du ser at en jente går alene og holder deg på avstand, for hun er sikkert livredd deg. Sånn, bare lite grann sånn til alle menn. Vi vet at du kanskje ikke er voldtektsmann, men vi er fortsatt bekymret, så det er ikke så mye du må offre for at vi skal føle oss tryggere.
Hva vil du si til han creepy fyren du møtte i går da?
Hvis jeg noen gang ser deg igjen, så kommer du til å angre sterkt. Jeg bare sier det. Pass deg.
Pass deg og vær snill. Også julebordsesongen, som ellers i året. Vi tar Funkin' Matt med Chris Lee. Dette er Let's Go Deep i verdens rikeste land på P3. Og reporter var Silje Ese.
Verdens rikeste land
på P3.
P3.
Så bra at det nesten blir for dumt, er P3s anmelders dom over Adeles nye plate, som får terningkast 6 på P3.no. Klikk deg inn og les. Du fikk selvfølgelig hello her fra Adele i verdens rikeste land på P3. Nå er debatten på NRK1s programleder Ingunn Solheim innom. Hei, Ingunn.
Hello!
Hello!
Den ble for fristende.
Ja. Du, jeg vet jo hva dere skal snakke om. Dere skal snakke om Paris og terror i debatten i kveld, 9:30 på NRK1.
Og vi kan snakke om så uendelig mye innenfor dette temaet, ja. Men det vi tror er at du som seer trenger en liten oppdatering fra PST, det får du. Så får du Norges fremste IS-ekspert som forklarer hva er det de driver med nå. Mm. Det tror jeg vi trenger å forstå.
Fordi... Er det han Hegghammer?
Ja.
Ja, Thomas Hegghammer.
Thomas Hegghammer har forlatt intens bokskriving og forskning for å komme til debatten i kveld, og det er veldig kult, for han kan dette.
Han er flink.
Han er flink. Mm. Så får vi en stor oppgave i samfunnet vårt, fordi at på ene siden så sier alle vi må fortsette som før. Mm. Gå på kafé, gå på konsert, de skal ikke få knuse vårt samfunn. Mm. Og som Seierstad kommer, forklarer hvorfor det blir så viktig, sånn at vi unngår at IS får det som det vil. Men så har Christian Tonning Riise kastet seg inn og sier, men føler vi helt oppriktig at vi kan gjøre det? Begynner ikke vi å bli litt redde nå? Mm. Hva gjør det med samfunnet vårt? Mm. Og så skal folk få se noe jeg tror aldri har skjedd på direkte TV før, nemlig en av disse her som har vært veldig aktive i kommentarfeltene siste tida. En av de som er redd for landet sitt, som er redd for innvandringen, som tror at det kommer folk og tar jobbene fra han.
Ja.
Han er modig, tøff og imponerende når han stiller hos oss i kveld og møter flyktningen Adib, som også er aktiv i kommentarfeltet, og prøver å si «Nei, vi vil ikke ta jobben din! Nei, vi skal ikke bare utnytte systemet!» Mm. De to skal få møtes og få følge av kloke Henrik Syse.
Det kan bli interessant. Så altså, PST kommer, Thomas Hegghammer kommer, Åsen Seierstad kommer, og vi får et møte mellom en aktiv debattant som vil ha stans i innvandringen, som skal få treffe nettopp en som har kommet hit. 9:30 på NRK1 i kveld er det debatten. God sending, Ingunn.
Takk for det.
Og her på P3 nå spiller vi Me and the Rhythm i verdens rikeste land.
Dette er verdens rikeste land
på P3.
P3.
Yrix, Urix, Perix, fram til fem. Verdens rikeste land er programmet. Mathias Nylena heter jeg. Det har vært lite Perix i dag. Kan jo ta et lite innblikk i min personlige sfære denne ettermiddagen. Og det er jo at mine barn har begynt å ønske seg ting til jul da. Det er jo koselig det, med ønskelister og alt det der. Problemet er at mine barn ikke ønsker seg Lego og Barbie i år. De vil ha noe som lever. De vil ha noe med puls. De ønsker seg et husdyr. De vil at jeg skal kjøpe et dyr. Og det er jo, føler jeg, en litt kinkig situasjon, og jeg gjør så godt jeg kan for å få dem på andre tanker. Når vi for eksempel går forbi en katt nå, som vi vanligvis ville stoppet for å klappe, har jeg begynt å lede oppmerksomheten mot andre ting. Se der! Se der, Tora, kom og se her, den Audi Q5. Ja, var ikke den kul, ikke sant? Eller Olav, se, en Snipe. Ser du, vet du hva det for? En Snipe. Har du sett en Snipe? Ikke sant? Men nei, de vil ikke se på Audi og Sniper. De skal klappe katten, de skal stryke katten, og så begynner de å ønske seg katt til jul. Eller kanskje en valp, ikke sant? Eller en krokodille, som sønnen min sier at han vil ha. Og krokodiller er ordentlig dyr, de, men er det noe å legge under juletreet? Jeg bare spør, og svaret er selvfølgelig nei. Og det er ikke noe dyrehater som står her, for all del. Jeg har bare ikke dette berømte håndlaget. Jeg har Norges dårligste håndlag med dyr, og det er faktisk genetisk. Jeg stammer fra en slekt med dårlig håndlag med dyr, jeg. Ingen valp er for liten til å få oss nylenar til å skvette. En katt kan være så søt den bare vil, den. Pulsen er ikke nede hos oss før den er ute av rommet uansett. Og det var en gang i tida for lenge, lenge siden at vi prøvde oss på husdyrhold. Da jeg var liten, og jeg vil si vi tok hensyn til våre begrensninger, til vårt handicap, familien Nylena. Vi gikk for kanarifugl. Blå og gul, dum som et brød, sto på en pinne i buret sitt og gjorde lite av seg, på mange måter perfekt, det eneste vi hadde kapasitet og evner til å kunne skjøtte. Skulle man jo i hvert fall tro, helt til heller ikke det gikk. Min mor satte nemlig buret med kanarifuglen ut på verandaen en solskinnsdag, med luka åpen, og da fløy jo denne fuglen av gårde da, og vi barna kom hjem fra skolen til tomt bur. Fortvilelsen var stor. Selv om vårt håndlag med dyr var og er ekstremt dårlig, så rakk vi å bli litt glad i denne gule og blå tingen som sto og holdt kjeft i et hjørne. Og jeg husker min søster tvang pappa ut på jakt for å finne den. Jeg tror forresten ikke vi ga den et navn, altså. Den het sikkert bare ful. Uansett, det villeste er altså at pappa og søstra mi, de drar på jakt etter ful, og så fant de den, pappa og søstra mi. Ful blei observert, bokstavlig talt, på toppen av et tre, et steinkast unna huset vårt. Der var den! Hent den, pappa, ikke sant, roper søstra mi. Hent den, der er den, nå må du fange den, skrek min søster mens snør og tårer rant. Og nå, som jeg selv har blitt far, så ser jeg plutselig situasjonen gjennom pappas øyne, for det er jo ingenting han kan gjøre der og da, ikke sant? Hadde han lurt oss til å tro at han var Superman, så var dette øyeblikket fasaden brast, keiseren sto igjen uten klær, all verdighet forsvant, mens ful ga faen opp i treet, og far viste seg som den udugelige fyren han var til å redde en fugl på toppen av et tre. Så søsteren min så jo aldri faren min på samme måte igjen etterpå, ikke sant? Etter at fuglen fløy av gårde inn i horisonten, og de gikk med bøyde rygger hjem til det tomme buret, hvor vi andre satt og stirret tomt ut i luften. Og jeg har sverget at jeg ikke vil havne i samme situasjon. Jeg skal ikke stå der oppe i treet på jakt etter en fugl. Jeg skal ikke ned i kloakket og hente opp guttungens krokodille. Det blir ikke noe dyr i år. For å si det sånn, det blir softismaskin eller tatovering, samme det, så lenge det ikke blir et dyr. Jeg kan vurdere pinnedyr selvfølgelig, men det er det lengste jeg er villig til å strekke meg altså. Utstoppa pinnedyr, det er kanskje safe nok. Så da vet du sånn cirka hva som foregår i mitt liv. Det var min Perix. Hva er din? P3 til 1987.
Verdens rikeste land.
På P3.
Topplåt fra toppfyr Daniel Kammen med Fuck Deg Helsing 90-tallet her i VRL på P3 13 over 4 denne torsdags ettermiddagen. Mathias Nylena i studio, sammen med meg står Sven Sunde.
Hallo, hallo, hallo. Kjenner du Kammen personlig?
Nei, jeg har bare hørt og lest om han og fått
inntrykk av at han... Du antar at han er en bra fyr?
Ja,
men... Jeg har akkurat samme inntrykk.
Sinne kan jo bedra.
Ja, kanskje han er en skikkelig drittfyr.
Er det fra Gjælo han kommer fra?
Han er liksom Helbelisland, Nordstogaland, det innlands, la oss si Gol, Ål, Gjælo.
Jeg tror folk blir sure når du sier at Nordstoga og Hellbillis kommer fra samme sted.
Ikke sant?
For det er sånn... Jeg tror han er nærmere Hellbillis enn Nordstogaland.
Men det er sånn... Folk sier jo det er liksom... Hvor er du ifra? Ja. Stavanger?
Men dette er en del av det jeg kan veldig lite om. Sånn
innover deg,
ja. Det er fryktelig vanskelig.
Du er en faktisk kystens mann, du vet.
Ja. Åh, du kan se meg.
Du og Erik By.
Jeg og Erik By. Dong, dong. Nå skal jeg si et eller annet lurt, men jeg klarte ikke. Kan jeg stemme for å kjøre vignetten?
Ok! Han er kjekk. Han er stram. Han gir deg sport i verdens rikeste land. Ta vel imot Sven Biskård Sønne!
Hallo!
Halla.
Og velkommen til sporten.
Takk.
NM i poker nå, Nylena.
Og
i Norge.
Hvordan går det med Johnny Laden?
Du, jeg tror han er med videre fortsatt. Det er jo veldig til da. Jeg tror det er sånn 350 stykker igjen.
Å, ja.
Og de skal spille i en uke, tror jeg det skal være NM.
Er det Texas Hold'em?
Det er alt mulig. Omaha High, Low, Low High, Hold'em og alt mulig.
Er poker fortsatt like populært som det var for 5-6-7 år siden?
Jeg tror ikke det er like populært som det var for 7 år siden.
Alle spilte poker da. Alle var på Klas Olsson, kjøpte seg en sånn koffert med skjetonger. Hvor er de nå? Ja, nå ligger de vel på søppeldynger rundt omkring, og bortest innerst i kottet.
Riktig. Men poker er i gang, og det er NM i Norge. Det er ikke daglig rett.
Det er blitt lov det nå.
Pleier å være i Irland før, og sånn. Polen. Uansett, det er gang. Vi tar litt fotball. Der kan vi meddele at Åge Hareide kommer stadig nærmere jobben som dansk landslagssjef.
Ja vel.
Og avisen Aftenposten spør i dag om det er mulig å komme lenger enn dette for en norsk trener.
Ja, det er en kul jobb, det.
Det er en veldig kul jobb. Massiv jobb. Men jeg tror spørsmål får dette svaret. Ja, det er mulig.
Det er mulig å komme lenger.
Altså, jeg tenker kanskje landslagssjef i Brasil, for eksempel.
Eller Irak.
Irak.
Det har vi jo sett.
Det har vi sett.
Vi må aldri glemme at Drillo var fotballtrener
Han
på landslaget i Irak.
Han og Otto Ulseth.
Ja, det stemmer det. Det er fotballhistoriens mest fascinerende historie.
Så til australiensk fotball. Newcastle Jets skaper overskrift med sine nye drakte. Har jagerfly på drakta.
Newcastle, disse svarte og hvite?
Nei, det er altså australienske Newcastle.
Åja!
De har altså noen jetfly på sine drakte. En hyllest til luftforsvaret som visst nok gjør en veldig god innsats i regionen.
Ja, NF-16 liksom, eller noe i den nula, kanskje.
Litt mer fotball, fin sak på TV2.no i går. Det gikk med hus forbi, men vi må nesten snakke om det. Regnskap til landslaget i 2014 har nå kommet.
Ja vel.
Og det har blitt 7 millioner kroner dyrere å drive landslaget under Høgmo.
Altså, det har jeg aldri tenkt på, men hvor dyrt er egentlig landslaget? Hvor mye koster det oss?
Jeg lurer på om det er over 20 millioner, altså.
20 millioner.
Det har kommet en rekke nye stillinger da, som Høgmo har opprettet. Ekstra assistenttrener har blitt ansatt. Ny spisstrener.
Får spillerne lønn?
Nei.
Dette må du ta opp i Heia fotball.
Ja, dette må jeg finne ut da.
Ja, får de lønn?
Ja.
Får de lønn?
Får de noe stått med helt fast? Ja. Kan du gjerne si at de har ansatt en ny ekstra manuell terapeut på landslaget?
Manuell terapeut. Ja, det er smartness og brighthet.
Ja, ny markedsansvarlig, ny mentaltrener, ekstra mann på videoanalyse.
Er det sant?
Ja, det har blitt et større apparat.
Ting skjer i det norske fotballanslaget.
Det gjør det. Cupfinalt, Helga?
Det er det. Og vet du hva? Jeg tenkte at du og jeg skulle ta kontakt med ei som står borte ved
Sarpsborg-leiren.
Vi skal til faktisk, og ikke, vi skal ikke til Sarpsborg, men jeg tror faktisk til Sverige.
Utenlands.
Ja, vi skal utenlands, for det er der faktisk Sarpsborg-gutta befinner seg.
Verdens rikeste land på P3.
Røyks opp med eple.
Åh, da trodde du skulle si med Robin.
Ja, nei, dette var...
Robin er ofte med.
Ja, men hvis du hadde merkt til denne sangen her, så hadde du kanskje hadde merkt til at det er ingen som synger. Altså, det er faktisk
ikke vokal. Det er en såkalt instrumental.
Ja, det er det vi absolutt sier der. Men melodien, den er såpass god at den trenger ikke noe, Robin. Den
det her er jo den store iPhone-sangen, eller Mac-sangen.
Ja, det er kanskje det.
Ja, det var noe med at de kom på Apple-start.
Ja, for den heter Apple, ja. Herregud,
det var noe greier med det, i gamle dager.
Ok, i gamle dager. Mm. Det er cupfinalt her, ja. Og vi har lovet å ringe opp en som står på treningsfeltet sammen med Sarpsborg, men ikke i Norge, i Sverige. Vi har med oss NRKs reporter Beate Grøndahl her nå.
Hallo!
Hallo! Eller tjenere, får jeg kanskje si.
Hella, tror jeg vi holder oss til.
Hella, vi tar det på hella.
Ja, hvor er du?
Jeg står jo nå på nye Ullevi stadion i Göteborg, fordi Sarpsborg 08 har på en måte rømt dit, for her er det ordentlig gressmatte, sånn som de skal spille på til søndagen, og så trener de, og de har sett på noen sånne videoer, noen sånne taktiske greier, og så er de her og forbereder seg da, på å slå Rosenborg til søndagen, ja.
Det betyr det at barneforholdene er så dårlige nå i Østfold at man må rett og slett flykte landet, eller er det på grunn av mediepress at de har flyktet til utlandet?
Det er sikkert ganske dårlige baner, kan jeg tenke på. Og så tror jeg det også er litt for å få konsentrert seg på butikken, så skal alle spørre hvordan det går, om de er klare, og du vet. Men jeg tror ikke det er sånn voldsomt mediepress. Altså, media slipper de ikke unna, for Sarpsborg Arbeiderblad, som er den lokale avisa i Sarpsborg, har trillet inn en bobil som står på stadion her. Så media slipper de ikke unna.
Nei, fy flate, for et trøkk.
Hvordan ser lag ut, Beate? De driver vel på å trene, og ser det ut som de er fit for fight?
Ja, det tror jeg, for at i sted så da de kledde på seg sånn, du vet, oransje overtrekksdrakter, og så spilte mot hverandre. Og da var det roping, og kom igjen, og det virket veldig sånn gira. Og jeg snakket med en sånn oppmann også, som sa at, og dersken var det en som sparket fotballen så høyt at den nesten nådde opp til lyskasterne. men ja, at de var gira, og at de hadde troa på at de skulle klare å slå Rosenborg, da.
Ja, Beate, du selv fra Østfold, men stemmer det at du fra Fredrikstad?
Nei, jeg egentlig fra Rygge, men jeg bor i Fredrikstad.
For at jeg har en teori om at ikke alle i Østfold er like glad i Sarpsborg. For det har jeg hørt folk fortelle om før. Så hvor samlet er egentlig Østfold bak Sarpsborgs vei til cupen?
Ja, vet du hva? Det har jeg også lurt på. Fordi det er liksom sånn Sarpsborg og Fredrikstad, det er liksom sånne erkefiender. Ja. Og nå går det jo ikke sånn kjempebra med Fredrikstad-fotballen. Så jeg tror ikke at fotballinteressert, eller sportsinteresserte folk i Fredrikstad, digger ikke at Sarpsborg har kommet til cupfinalen. Mens kanskje sånn Moss, Halden, folk i Indre Østfold, de tror jeg nok synes at det er stas at det er et Østfold-lag i cupfinalen. Men de som er aller mest glad er jo serpingene.
Jeg tror du det går så langt at folk fra Fredrikstad rett og slett kommer til å heie på Rosenborg på søndag?
Ja, det er jo nesten litt drøyt da. Men ja, det kan jo hende.
Uavgjort da, kanskje.
Ja. Jeg er sånn, jeg holder konsekvent med underdoggen, jeg. Ikke sant? Uansett, sånn i store mesterskap, eller da underdoggen heier jeg på. Ja. Når man i tillegg er fra Østfold, så er man jo programforblikta til å heie på Sarpsborg, synes nå jeg da.
Men du, hva er startelveren? Hva har vi her nå? Hvem er de store stjernene for Sarpsborg på søndag, Beate Grøndahl?
Nei, han kapteinen, Ole Heieren Hansen, han skal i hvert fall spille. Ja. Og resten vet jeg ikke, men en ting jeg vet er at han keeperen Dwayne Kerr, han er i Jamaica og spiller landskamper for Jamaica. Og han kommer ikke hjem før i morgen. Og da sa de at da er han ofte litt sånn jetlagged og litt sånn surret og sånn. Så hvem som skal stå i mål, det vet de ikke.
Yes, det er jo et kjempepoeng. Den svære jamaikaneren, 1,95 centimeter med Dwayne Kerr.
Du vil ikke ha 1,95 centimeter med surret og jetlagged type i mål, kanskje?
Ikke sant. Nei, men kjenner jeg bakrekka til Sarpsborg rett, ja, så kommer aldri ballen forbi, og Rosenborg vil uansett ikke ha noen sjans.
Nei, ikke sant.
Men det er gøy, det som er gøy med cup, at en underdog som Sarpsborg nå altså skal møte Rosenborg i cupfinalen. Det er David mot Goliat, og for øyeblikket altså befinner David seg på et treningsfelt i Göteborg, sammen med deg, Beate Grøndahl. Kampen på søndag. Sven Sunne, du skal kommentere på P3.no.
Yes, det blir helt strålende. Vi ses sikkert der, Beate.
Ja.
P3.
Verdens rikeste land.
På P3.
Datter til Morten Harket, Tomine Harket der. Med, jo da, det er helt fakta det, altså. Med Loveless, med Elephant, med Sven, med Mathias,
med Petre. Og med lun stemning.
Avslutningsvis er det litt forblåste direkteinnslaget fra Sverige. Ja, så nevnte vi at du skal kommentere cupfinalen.
Ja, det er sant.
Du og Tette Lidbom, som har spin-off-podcasten Heia fotball, en podcast om fotball. Dere skal kommentere cupfinalen på søndag mellom Rosenborg og Sarpsborg 08.
Ja, du kan se kampen faktisk inne på P3.no sammen med oss. Det blir litt annerledes dekning enn den som kommer til å være på NRK1.
Ok, hvordan da?
Tror bare det kommer til å være mer fokus på Jall.
På Jall?
Ja, riktig. Litt mindre fokus på formasjon og statistikk.
Så jeg kan ta frem for eksempel telefonen min eller nettbrettet mitt eller et eller annet, eller sånn, og så kan jeg gå inn på P3.no og så kan jeg streame cupfinalen med deg og Tette som kommentator i stedet for hvem er det? Det er ikke Skjeilinger, vet du. Så.
Er Toft, tror jeg.
Toft?
Eller, jeg vet, i hvert fall Olseth er der.
Karina Olseth,
ja. Det er mye.
Stjernen. Så du har en liten sånn konkurransegående her med Karina og sånn da. Dette her er altså på en måte, er dette på en måte lønn for strevet etter en god stund her nå med Heia fotball-podcaster?
Ja, kanskje det. Ikke godt å si.
Dere driver i hvert fall på med Heia fotball, og nå skal vi høre litt fra ukas gjest.
Ja, vi snakket litt om Sarpsborg, og så tenkte jeg for de som heier på Rosenborg og vil lade opp til cupfinalen, så kan de jo sjekke ut vår forrige gjest i Heia fotball, Mikke Dorsin.
Mikke? Dorsin, han heter ikke Mikke.
Han heter Mikael,
ja.
Men han blir faktisk kalt Mikke, så det er sånn, i Sverige er det jo veldig på kallenavn, så jeg tror han lystrer Mikke.
Svensk kaptein på Rosenborg og broren til Anders Olsidan.
Yes, fortalte mye, mye gøy, blant annet dette. Han fortalte jo hvem som får flest bøter for å ikke bruke dobørst i Rosenborg-garderoben.
For det er et...
det er et problem.
Sportsvård konkurrerer om alt dette.
Ja. Men han fortalte jo kanskje en av fotballens merkeligste historier, som vi skal høre nå. Historien om da Dorsin ble solgt, eller nesten i hvert fall ble solgt, uten å vite om det selv da han var proff i Romania.
Nei, den var, altså, det var egentlig ingen fotball. Altså, alla tror at, hvor kan man bo i Rumænien? Det var ingen problem å bo i Rumænien. Det var liksom fotballen egentlig som var problem, og ikke problem med lag eller med lagspillere. Det var vel de som styrde klubben. Det er vel det som er problemet.
Ja, for det ble, du fikk ikke spilt så mye.
Nei, jeg spiller i starten.
Ja.
Og så... Men det är lite så, alltså det allt är så, vad ska jag säga liksom, lite, det är agenter som är inblandade, det är tränare och det är massa liksom, alltså det var någon agent, det här det är nästan helt öppet liksom, så agenter som betalar för sina spelare ska spela och så spelar de nästa match liksom, och
det är
så någon agent som har fem spelare, ja det är lite så, alltså det är så man pratar i alla fall, och det är så, det är ganska, det här är ganska, det var en speciell värld, alltså det var mycket snack om uppgjorda matcher och ja, och sen när man inte spelar länge så då slutar de kanske betala lite också när man inte liksom dansar efter deras pipa och så blir det sådana saker.
Men och sen må nästan förklara lite, för det, jag vet att den tiden när du på något sätt havnade ute i kulla där var ganska sån kip, men var, hvis vi tar det kronologiskt, hvordan datt du ut av laget, vad som skedde där?
Nej, det var väl en sån här agentgrej. Vi hade, alltså poängen var att jag varit som det, jag varit hämtad av en eller var, jag fick hjälp av en rumänsk agent som anbefalde mig för klubben och hade bra kontakt med klubben. Mm. Och så han fixade mig dit med hjälp av mina rådgivare. Så jag kom dit. Och så efter ett tag så ville han agentfirman, de ville ha en ny tränare också.
De ville ha en ny tränare?
Ja, de tyckte tränaren där var för dålig. Så de ville hämta en ny tränare, och det kom ut så här i media. Och då fick ingen som, då var alla som den agenten hade fixat dit, alla spelare vart såklart petade av, för att det var så, ingen får ha någonting med han att göra, den agenten, och alla spelare, ni får inte prata med han som har hjälpt er dit.
Nej.
Och så då vart det alla de typ 5-6 spelarna som hade hämtat, nästa match så var ju de blup, alla var borta. Och sen fortsatte det att jag kom i EM-truppen till Sverige 2008, och så tänkte jag orkar inte med det här, kanske vill härifrån. Så vi hade en diskussion och de sa, om du kommer en klubb som vill köpa det så kanske vi kan sälja. Så kom det en klubb som ville köpa mig, men jag ville inte, kunde inte bestämma mig då, men om jag ville gå dit, och det var en rysk klubb. Så de bara, de masade på mig att jag skulle åka till Ryssland och åka dit, och du ska åka dit och se på klubben i Moskva, det var en Moskva-klubb. Men så åkte jag till Ryssland då, och då hade de sålt mig dit. Utan att jag visste om det.
Nej.
Jo, det här är sant. Det är sant. Det här har varit en grej på, som har varit uppe på i FIFA och i CAS och så här, rätt sak. Mellan dem då, klubbarna, att de hade betalt en summa, men jag visste inte om det. Så när jag kom dit så sa de bara, här kan du skriva under. Så bara, jag tänkte skriva under, så. Jo, vi har köpt. Nej, det har ni inte. Och så vart det, och efter det då startade de stora problemen när jag inte ville skriva på det då. För då jag tillhörde ju fortfarande klutch och skulle tillbaka, och då vart det liksom så här, nej, du får inte träna med oss, och du får inte, du får inte ha på vårt klubbmärke, du får inte komma. Sådana grejer.
Du blir alltså flydd till Moskva.
Ja.
Och du tror du ska på att prövespela i en klubb.
Så, nej, inte prövespela, bara
checka ut förhållanden.
Prata med klubben, checka förhållanden.
Ja, och så får du då besked om att de har köpt det.
Ja, precis.
Utan att du vet.
Ja, precis.
Så det är Moskva-klubben som säger till dig att du är köpt?
Ja. Här kan du skriva under så. Då säger jag, nej, jag vill bara prata med tränaren och se hur ni har det här. Och om det är bra för mig det här och. Så får jag bestämma, nej men vi har redan, vi har ju köpt det, vi har betalt. De sa att du skulle skriva på, och kommer inte skriva på.
Det är ju så. Helt människohandel.
Ja, men alltså det är fotboll.
Det är fotboll.
Carl-Louis og Ari, der med Telescope, dette optiske instrumentet Teleskop, som hjelper deg å observere fjerntliggende objekter, oppfunnet en gang for lenge, lenge siden. Og når vi først i kunnskapsmodus, hvorfor ikke kjøre konkurranse? Hvorfor ikke? Jeg har komponert en ung og frisk quiz til dere her nå. La meg bare finne fram vignetten her. Sånn! Ja, hjertelig velkommen til en ny utgave av Gamlefars torsdagsnøtter, dere, hvor du i dag rett og slett kan vinne en flunka ny DAB-radio, DAB Plus til og med. Farvel, radiostøy, hallo, klokkerene fremtid full av vellyd og et hav av radiokanaler. En Sangian DAB Plus modell DPR 67 kan altså bli din hvis du vinneren av Gamlefars torsdagsnøtt. Ja, det stemmer. Ikke DPR 65, ikke DPR 66, men en DPR 67. Herre min skaper, for en premie da. Hæ? Her
er reglene spisøra. Gamlefars torsdagsnøtt er altså en rebus hvor vi skal fram til en eller flere bokstaver per oppgave. Bokstavene utgjør til slutt et ord, og dette ordet er svaret på gamlefars torsdagsnøtter. Ja, man kan nesten si at ordet er gamlefars torsdagsnøtt. Så sender du inn løsningsordet, vet du, sammen med navn, adresse og smisk til nummer 1987. Skriv P3 først i meldingen. P3 til 1987 der. Altså, all right, klar, da kjører vi i gang Gamlefars torsdagsnøtt! Første oppgave. I 1947 la Thor Heyerdahl og hans menn ut på en snodig ferd over Stillehavet i en flåte bygget av balsatre. Han skulle bevise at det kunne være folk fra Sør-Amerika som befolket Polynesia, en teori som senere ble fullstendig motbevist. Samme det, ut på tur skulle Thor åkke som, og jeg lurer, hva kalte han balsaflåten sin? Hva er navnet på Thor Heyerdahls mest berømte fartøy, ekspedisjon og senere film? De tre første bokstavene. Vi går videre. Jo Nesbø er ikke bare irriterende flink til å skrive krim, han er også flink til å skrive irriterende sanger. Jenter som kommer og jenter som går. Der tenker jeg du fikk en låt å nynne på resten av dagen. Vær så god. Hva heter bandet han har gjort stor suksess med? Jo Nesbøs band. De to første bokstavene. Og når vi går inn i tredje oppgave, må vi konsentrere oss, folkens. Vi skal nemlig fram til et tall. Dette tallet er større enn 1, men mindre enn 3. Ok, det er lov å bruke hjelpemidler, folkens. Kalkulator, kuleramme, regnestav, hva du måtte trenge. Tallet mellom 1 og 3, altså. Og jeg vil ha de to første bokstavene. De to første bokstavene der, altså. All right, siste oppgave. NRK. Hæ? Hæ? For en mediebedrift. Altså, her hos oss får du venstrevridde nyheter, venstrevridd satire, venstrevridd underholdning i en og samme pakke.
Sovjetunionen er avviklet, det sier presidentene i Russland.
Jeg vil fokusere på bokstaven R i forkortelsen NRK. Hva står den egentlig for? De to første bokstavene i ordet, de to første bokstavene. Og da kan vi oppsummere. Vi skal altså ha de tre første bokstavene i Thor Heyerdahls mest berømte flåte, de to første bokstavene i Jo Nesbøs band, tallet mellom 1 og 3, og de to første bokstavene R-en i NRK er en forkortelse for. Og får du til dette, finner vi altså et løsningsord som er et yndet sted for seniorer i alle aldre. Her er tørt bakverk og små kaffekopper med vonde små hanker. Her er vonde stoler, kniplingsduk og gårsdagens avis. For et sted, for et paradis på jord. Send inn løsningsordet P3 til 1987, sammen med navn, adresse og hva nå enn mer du vil skrive.
P3.
Verdens rikeste land.
På P3.
Francis Wave med Black Star på P3. Og jeg har hatt torsdagsnøtter. Ja, da har jeg en slags rebus. Vi skal gjennom fire oppgaver, og det er et løsningsord på trappene. Først var det hva båten, eller flåten, til Thor Heyerdahl het. Den heter jo Kon-Tiki, og vi tok med oss K-O-N. Og så var det bandet til Jo Nesbø. Det er jo da de der i det, da. Vi tok med oss D-en og I-en derfra. Så var det en vanskelig en. Vi skulle fram til tallet som er mellom 1 og 3. Da måtte vel folk frem med både fingre og kalkulatorer og kanskje ringe en venn. Men vi skulle altså fram til 2. Og vi skulle ha de to første bokstavene i 2. Og det er 2. Kun de to. Og så var det NRK. Da, hva står nå egentlig denne venstrevridde mediebedriften her egentlig for? Vi skulle fokusere på R-en. Norsk R. Rikskringkasting, var det det? R-I, de to første bokstavene, og da finner vi konditori. Dette, det, altså det som ikke er lenger, fordi nå er det bare coffeeshops overalt, men det var en gang i tida at vi satt på konditori og spiste vinerbrød og koset vårt hjerte. Og folk har sendt inn, vet du, fra land og strand og nær og fjern. Det er utrolig hyggelig. Og vinneren i dag, ok, jeg bare sier det, vinneren i dag er Bertine Fadnes fra
Asker! Jeg tenker vi sier det sånn, jeg. Fordi Bertine 13 år, og morra til Bertine har bursdag i dag. Gratulerer, mamma, hjerte, hjerte, sier Bertine. Og hvor rått er det ikke da å være 13 år og dunke og si gratulerer med dagen, mamma? Her en DAB-radio. Eventuelt ta en skjær. Det kan du velge skjær, Bertine. Konditori var helt riktig. Tusen takk til alle som bidro. Det var ganske mange av dere i dag. Konditori. Og jeg ser frem til å ha torsdagsnøtter, eller mandagsnøtter eller tirsdagsnøtter, neste uke en gang også.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.